Vítám vás u podcastu Do detailu forenzní věda, v němž se budu podrobně věnovat kriminalistickým metodám a zajímavým případům, které s nimi souvisejí. Jmenuji se Kačka a můžete mě sledovat na Instagramu jako Do detailu podtržítko podcast a také na Buy Me a Coffee pod názvem Do detailu / forenzní věda. Tady najdete i obrazový materiál ke každé epizodě. Moc všem děkuji za odběr, sledování, lajky a komentáře. To vše pomáhá podcast vylepšovat a dostat jej k dalším posluchačům. Teď už se ale pojďme do detailu věnovat forenzním vědám. Ahoj detailisti, vítejte u dnešní epizody, která bude vyprávět o otiscích prstů. Otisky jsou velmi důležité, protože hlavním cílem procesu vyšetřování je identifikace osob, ať už jsou to oběti, podezřelí, vlastníci relevantních předmětů nebo autoři důležitých dokumentů. Jednou z nejznámějších a nejakceptovatelnějších metod porovnávání těch osob je právě shoda otisků prstů. A obor, který se tím zabývá, je daktyloskopie. Daktyloskopie je známá už tisíce let a přesto se stále vyvíjí. Existují nové metody zobrazení anebo třeba porovnávání otisků. Jak se vlastně otisky vytvoří? Naše otisky tvoří papilární linie. Jsou to rýhy, které máme na povrchu prstů, které jsou tam proto, že umožňují lepší úchop a držení předmětů, jak je ten prst vlastně takový drsnější. Ty papilární linie vystupují plasticky z kůže a začínají se tvořit už u plodu v děloze, a to už v 8. týdnu. Plně vyvinuté jsou pak v 17. týdnu a od té doby už se nemění. Maximálně se zvětšují, jak tělo roste. Zároveň jsou u těch papilárních linií také potní žlázy a jejich pory právě ústí na rýhách těch otisků a pot tak odchází z povrchu rýh. A jeho zbytky společně s kožními buňkami, proteiny, tukem a dalšími látkami pak zůstane na površích, kterých se dotkneme. Protože otisky nejsou obvykle viditelné pouhým okem, říká se jim latentní otisky. Otisky zanechané v barvě nebo v krvi a které viditelné jsou, se nazývají viditelné, překvapivě. A otisky sformované v měkkém materiálu, třeba pryskyřici, jsou takzvané objemové. Přestože jsou unikátní otisky celých dlaní, pro účely daktyloskopie se používají jenom otisky posledních článků prstů, a to proto, že jsou nejlépe popsané. Jejich vzor obsahuje vlastně různé rozvětvené čáry, oblouky, víry, smyčky a podobně, ale taky drobné nepravidelnosti, kterým se říká markanty. A jsou to zase různé vidlice, očka, háčky, můstky, skřížení, je toho strašná halda. Otisky, jak jsem řekla, jsou známé už tisíce let a je to pravda, protože je používali už staří Číňani k podepisování dokumentů. Ale první organizované použití otisků prstů bylo zaznamenáno zhruba v roce 1870, kdy William Herschel, britský úředník v Indii, začal vyžadovat, aby jakákoliv smlouva s místními obyvateli obsahovala otisk jejich dlaně. Zda to bylo kvůli identifikaci, jako by kdo to podepsal, anebo z ceremoniálních důvodů, to není úplně jasné. Ty ceremoniální důvody, tím se myslí, že když tam ten člověk jako otiskl tu svoji dlaň, tak ta smlouva jakoby pro něj byla opravdu důležitá. Jakože si uvědomoval, že něco potvrdil. Asi takhle. První odborný článek, který se zabýval použití otisků k identifikaci osob, byl publikován až v roce 1880 v časopise Nature a publikoval to Henry Fold, což byl misionář v Japonsku. On tam pracoval v nemocnici a objevil, že lidské otisky prstů mají unikátní vzory. A dokonce se pokusil chemicky upravit svoje vlastní prsty, aby ty otisky nějak změnil, ale vždycky se zregenerovaly zpět do původní podoby. Ukázal teda, že otisky mohou být pořízeny ponořením prstů do ingoustu a že by teda mohly být odebírány na místech činu. Dokonce použil i tuhle metodu, aby pomohl tokijské policii ve vyšetřování vloupání. A byl teda přesvědčen, že můžou být využívány k identifikaci podezřelých. Ale když nabídl Scotland Yardu, že to na vlastní náklady otestuje v praxi, tak ho odmítli. Zhruba o dekádu později Sir Charles Galton publikoval knihu s názvem Fingerprints, opravdu originální název. V této knize mimo jiné popisuje, že otisky mohou být rozřazeny do tří kategorií. Smyčky, oblouky a závity. A taky stanovil, že otisky jsou pro každého unikátní a celý život zůstávají neměnné. Jakmile ten Galton zjistil, že otisky vytvářejí určité vzory, logicky dalším krokem byl vývoj klasifikačního systému. Jeho cílem bylo rozřadit sadu otisků do menších skupin, což by potom usnadnilo hledání v databázi, protože neměli počítače, které by jim to sami prostě vyhledali na základě shody. Dělalo se to prostě ručně a na vlastní oči. Britská vláda teda na Galtonovo naléhání přijala identifikaci pomocí otisků prstů jako doplněk k už zavedené antropometrii, o které jsme si říkali vlastně v minulém díle. V té době byly nezávisle na sobě vytvořeny dva systémy pro klasifikaci otisků prstů. Protože argentinský policista Juan Vucetič, snad to čtu dobře, byl prací Galtona zaujatý tak, že vyvinul úplně první klasifikační systém. Průběžně pak byl upravován, ale doteď se používá v Jižní a Střední Americe. V Anglii vyvinul Sir Edward Henry trošku jiný systém, který se taky používá doteď, ačkoliv je modifikovaný. A ten se používá v USA a ve většině Evropy. Původní Henryho systém využíval 5 ukazatelů. Pomocí nich se sada 10 otisků dala rozřadit do jedné z 1000 kategorií. Podle toho, které prsty měly smyčky, oblouky nebo závity a kolik rých v daném vzoru bylo. To fungovalo docela dobře, ale jenom do té doby, než bylo v každé z těch kategorií tolik otisků, že už se v nich nedalo jednoduše hledat. Oficiálně se pak daktyloskopie začala soudně uznávat jako metoda identifikace ve 20. letech 20. století. V USA například poprvé v roce 1901. V Čechách se začal daktyloskopii věnovat v roce 1891 František Protivenský a založil si soukromou sbírku otisků. Prostě ho to bavilo. No, tak si udělal vlastní sbírku a k dispozici ji dal veřejně v roce 1908. A právě v tom roce byla oficiálně daktyloskopie zavedena jako metoda identifikace osob při vyšetřování. Protivenský sám své poznatky publikoval až v roce 1920. A zhruba v té době založil další sbírku otisků četník Josef Povondra na Vinohradech. A ta byla v roce 1922 sjednocena už s tou sbírkou toho Protivenského. V roce 1986 až byl započat vývoj digitální databáze a ta byla spuštěná v roce 1990. A od roku 1994 se v České republice využívá americký systém AFIS. Jak se teda otisky vlastně vyhledávají a jak se vizualizují? To si povíme teď. Lokalizace a následná vizualizace otisků je fakt náročná, protože oni mohou ulpět na celé škále různých povrchů. Ty viditelné a objemové, ty se hledají snadno, protože jsou prostě viditelné, že? Takže logicky nejtěžší je najít ty latentní. A ještě se rozlišují otisky takzvané odvrstvené, které vznikají tím, že papilární linie vlastně odstraní materiál z povrchu, například když máte otisk v prachu, anebo navrstvené, kdy zase ty linie zanechají na povrchu přenesený materiál, což je třeba otisk špinavého prstu. Nejsložitější na otiscích tedy je jejich lokalizace. Kde je máme hledat? V současné době byla vyvinuta metoda detekce latentních otisků pomocí UV světla, takzvaný RUVIS, protože ta rezidua tvořící otisk mají schopnost odrážet UV světlo jiným způsobem, než povrch na němž jsou. Takže byla vytvořena jakási pistole v uvozovkách, která vyzařuje UV světlo. Jenomže ta slouží jenom k detekci otisků na některých površích. Takže technici vlastně Oni jsou vyškoleni na to, aby věděli, kde ty otisky zhruba mají hledat, kde by tak pachatel obvykle je mohl zanechat. A jak se tedy zobrazují, když už teda tušíme, kde jsou? Hojně využívanou metodou je detekce pomocí vodě nerozpustného prášku nebo výparu kyanoakrylátu, což je vteřinové lepidlo ve zkratce. Tak se dají otisky lokalizovat a zobrazit v jednom kroku, protože vy vlastně nevíte, kde přesně ten otisk je, takže to poprášíte a oni vylezou. Kterou metodu použijou, to záleží na typu povrchu. Hladké a nenasákavé povrchy se pokrývají práškem, který je z hliníku, grafitu, ze železného prachu nebo těmi výpary kyanoakrylátu. Běžně dostupné jsou prášky různých barev, které se nanášejí jemnými štětečky. Barva prášku se volí podle barvy podkladového povrchu, aby to kontrastovalo. Mezi základní prášky řadíme černý a šedý prášek. Pak jsou fluorescenční, které se používají na barevné povrchy a po nasvícení speciálním světlem potom prášek fluoreskuje. Pak jsou duální prášky, které na světlém povrchu vypadají tmavé, ale na tmavém vypadají šedě. Pak jsou prášky na lepivé plochy, třeba lepicí pásky, etikety a podobně, anebo na velké plochy se používají i prášky ve spreji. Na texturované povrchy se používá magnetický prášek, který je z jemně mletých železných pilin nebo magnetických oxidů kovů. A ten se nanáší magnetickým štětcem. A ten se nepřikládá přímo na ten povrch, ale jenom blízko k němu. A prášek se tak dostane jenom na povrch otisku a ne do rých, které jsou v tom texturovaném podkladu. Třeba když někdo nechá otisk na dřevě, který že jo, není úplně vyleštěný. No a tenhle prášek zase potom fluoreskuje pod ultrafialovým světlem. Pak ještě existují těžké prášky, které se používají ve větrných podmínkách, aby prostě to jen tak neodfouklo. Ty štětce používané k nanášení prášků jsou nejčastěji z uhlíkových vláken, protože na nich prášky tolik neulpívají, takže ten štětec můžete použít pro několik prášků současně, aniž by se na tom štětci, aniž by tam zůstaly nějaký zbytky a promíchaly se. Navíc tyhle ty štětce jsou i dost odolné. Ale kromě toho se vyrábějí třeba z velbloudí srsti nebo veverčích chlupů a podobně. Teď si ještě povíme o chemické vizualizaci otisků. Já už jsem to nakousla s tím kyanoakrylátem, ale ta se často neprovádí přímo na místě činu, protože ty výpary z toho jsou toxické. Tyhle chemické metody jsou vlastně založeny na reakci mezi reziduem tvořícím otisk a určitými chemikáliemi. Úplně nejstarší metodou je použití výparů jódu. Ten je za pokojové teploty pevný, jsou to takové malé krystalky, ale při zahřátí rovnou sublimuje, odpařuje se a reaguje s tuky v otisku, s nimiž tvoří červenohnědé zbarvení. To ale není úplně stabilní, protože jód pak vysublimuje úplně a otisk zase zmizí. Proto musí být vyfocen hned po zabarvení. Jenže výpary jódu jsou toxické, takže musí být přijata bezpečnostní opatření, aby se technik neotrávil. Ku podivu tahle metoda se stále ještě používá. V sadě, kterou technici mají, je kapsle z krystalky jódu a po rozlomení té kapsle se krystalky nasypou na podstavec. Ten se vloží do nádobky s reagentem a vznikající jódové výpary se buď normálně foukáním, fénem samozřejmě, ne ústy, nebo pomocí kompresoru nasměrují na místo, z něhož chceme otisk sejmout. Podobně prastarou metodou je barvení otisků pomocí roztoku dusičnanu stříbrného. Ionty stříbra reagují s ionty chloru v reziduích potu a vytvoří chlorid stříbrný. Ten je bílý a nerozpustný ve vodě. Problém ale je, že je nestabilní na světle a rozkládá se na čisté stříbro, které je našedlé. Tenhle ten dusičnan stříbrný se nenášel ve formě roztoku a proto se nedal použít tam, kde by vlastně použití toho, té kapaliny toho roztoku mohla ta vlhkost vlastně narušit povrch. To se pak vyřešilo jinou metodou nanášení těch stříbrných sloučenin. Nebudu vás tady asi zatěžovat nějakými podrobnostmi. Asi nejpopulárnější chemickou metodou bývalo zobrazení pomocí ninhydrínu. To je reagent, který se dá použít i na savé a porézní povrchy, jako je třeba papír. Ten ninhydrin reaguje s aminokyselinami v otisku a vytváří fialové zbarvení. Stříká se přímo na povrch, ale pak se musí docela dlouho čekat, než se otisk zabarví. U slabých otisků to klidně trvá i víc než den. Ale to se dá urychlit opatrným zahřátím povrchu. A teď k tomu kyanoakrylátu. V roce 1982 si japonští vědci hráli s estery kyanoakrylátu. A to proto, že vytvářeli nový typ lepidla, takzvané vteřinové lepidlo. Oni ho zahřáli a ono se odpařilo a oni později zjistili, že vidí otisky na skleněných baňkách aparatury, kde tyhle pokusy dělali. Tyhle ty bělavé vzory byly stabilní a téměř nešly odstranit. Kyanoakrylát totiž reagoval s aminokyselinami, proteiny a mastnými kyselinami v otisku a vytvoří bílou sraženinu. Navíc vzdušná vlhkost tuhle reakci ještě urychluje. Takže se to velice rychle ujalo v kriminalistice a dneska se používají komory, kde se výpary vteřinového lepidla právě nanášejí na různé předměty. Existují i menší přenosné skříňky, které je možné vzít do terénu. Dokonce se dá takto ty výpary nanést třeba na celý vnitřek auta. Takhle vizualizované otisky jsou tvrdé jako kámen a téměř neodstranitelné, což je výhoda, protože je můžete pokrýt různými kontrastními prášky nebo pigmenty. A když to třeba nevypadá úplně dobře, nedělá to dobrý kontrast, tak se prášek setře a kyanoakrylátový otisk tam dál zůstane a můžete ho zobrazit jinou metodou. Existují přímo speciální zvýrazňovací prášky na kyanoakrylátové otisky a ty jsou k dostání v různých barvách. Ještě existují úplně speciální metody zobrazení, jako je třeba využití laseru, rentgenu nebo radioaktivních látek, ale to je složitý a moc často se to nedělá. Když tedy teďka ten otisk vidíme, máme na něm nanesený prášek nebo ten kyanoakrylát, tak je potřeba ho nějak zdokumentovat, odnést si ho sebou. Nejčastěji se snímá pomocí daktyloskopické folie. Ta folie se dělá v různých barvách, nejčastěji bílá, černá nebo průhledná a vždycky se volí taková barva, aby kontrastovala s tím práškem. Jenže pomocí folie se dají sejmout otisky jenom na rovném povrchu. A navíc tahle metoda je destruktivní. Prostě ten otisk sejmete a on zmizí. Takže to musí vyjít na první pokus. Ta folie se používá podobně jako samolepky. Prostě kus odstřihnete, odloupnete krycí vrstvu, opatrně valivým pohybem se ta folie přitiskne na otisk. Tak se odlepí a ten ochranný list, který se odloupil předtím, tak se přitiskne zpátky, aby se ten právě sejmutý otisk ochránil před vnějšími vlivy. Ty folie se dodávají v aršíkách o různých velikostech a můžou mít i třeba popisovací kolonku, kam si rovnou napíšete, odkud se to sejmulo, kdy a tak. Folie jsou vyrobeny obvykle z polyetylénu a ze želatiny a jsou mírně elastické, takže se dají snímat otisky i na neúplně rovných površích anebo na různě texturovaných površích. Pak existují ještě takzvané převracecí folie. To vypadá jako obal knížky. Vrchní strana je jakoby tvořena folií a je spojená s listem kontrastního pozadí. A na hřbetu jakoby je měřítko. Takže to jenom vlastně rozevřete, připlácnete, zavřete a ještě tam jsou centimetry. Pak se samozřejmě otisky i fotografují. A fotografují se zejména ty navrstvené, které třeba nelze sejmout. Třeba v zaschlé krvi, nebo v barvě, nebo zviditelněné jenom pomocí světla. Pak jsou takové ty objemové a ty se taky odlévají, třeba sádrou nebo materiály na bázi silikonu. V praxi je sběr otisků velmi náročný a vždycky se vyhledávají všechny a až pak se vyhodnocuje, zda jsou pro daný případ relevantní. Technici si vytipovávají místa, kde by mohly být, oni už jako tušejí. A nejčastěji se používá zviditelnění pomocí prášku nebo pomocí osvětlení, protože je to nejrychlejší a nejjednodušší. Co je ale důležitý, je to, že ty otisky se snímají vždycky až jako poslední. Protože když tam prostě běháte s tím práškem a pokrýváte jim ty předměty, mohli byste znehodnotit jiný důkazy, třeba krevní stopy. Takže všechno ostatní se najde, vyfotí, zaeviduje, zadokumentuje a až pak se tam naběhne s práškem. Když teď máme otisky sejmuté, máme je na fóliích nebo vyfocené, máme je sebou, tak je potřeba je nějak porovnat. A já už jsem v té historii předtím vlastně nakousla, že než byly počítače, tak se to prostě muselo dělat old school. Kouklo se na to a porovnávali se. Ale to nebylo úplně přesný. Takže teď si povíme, jak se to dělalo. Do 90. let 20. století se používaly papírové karty. Na ty se otisky nanášely nejčastěji pomocí tiskařské černi. Otiskuje se metodou navalování za použití rovnoměrného tlaku. Takhle se vlastně odebírají otisky k porovnání s těmi, co se našly na místě činu. Otisky se odebírají i u mrtvých či nehybných osob. A barvivo se pak nanáší válečkem přímo na kůži a karta se převalí přes prst, ne prst přes kartu. Nebo se i používají různé kovové držáky nebo rovnače prstů, což jsou taková jakoby korítka, do něž upevníte tu daktyloskopickou kartu a na ní obtisknete ten otisk bez převalování. Jo, posmrtná stuhlost prostě dokáže být mrcha. Později byly potom papírové karty nahrazeny digitálními skeny. Otisky, když se odeberou, tak se pošlou do databáze. A protože by bylo v podstatě nemožné otisky porovnávat manuálně, když by jich bylo hodně, tak se na to používá klasifikační systém, který je založený na tom původním Henryově. Bude to teďka trošku složitý a nějaká čísla, ale pokusím se to vysvětlit. Každé klasifikační třídě byla přiřazena čísla. Třeba oblouk měl hodnotu 0. A každý ten otisk vlastně se analyzoval, zjistilo se, které klasifikační třídy obsahuje a vypsala se ta čísla do takového zlomku. Nahoře byla tahle čísla pro sudé a dole pro liché prsty, přičemž ta čísla se jakoby sčítala. No a logicky teda bylo přes 1000 možných kombinací těchhle zlomků. No, je to takový těžko představitelný, ale fungovalo to. Problém ale je, že na místě činu většinou nebejvá kompletní sada otisků, ale třeba jenom jeden, nebo víc, anebo jsou částečné. Průměrný otisk má zhruba 150 individuálních charakteristik. A pokud jsme měli otisk částečný, tak v mnoha zemích byl dřív definovaný přesný počet markantů, které otisk musel mít, aby bylo vůbec možné ho spolehlivě identifikovat. Třeba stačilo 10 nebo 12 těch markantů z těch 150, jo, pozor. Od roku 1990 je dáno, že o tom, kolik markantů je potřeba pro identifikaci, rozhoduje vyšetřovatel. Není to tedy definováno zákonem. V České republice obvykle potřebujete 10 a víc markantů, aby byla stopa upotřebitelná a posloužila k identifikaci. Má-li těch markantů 7 až 9, je takzvaně částečně upotřebitelná. Například k zúžení okruhu podezřelých, ale nemůžete ji použít jako důkaz u soudu. A pokud má 6 a méně, tak je takzvaně neupotřebitelná. Dneska je samozřejmě celá ta databáze digitální a jak jsem už řekla, používá se u nás AFIS. Je to zkrátka pro Automated Fingerprint Identification System. Do tohoto systému se skenují otisky z daktyloskopických karet a taky z těch fólií, když to sejmete vlastně na místě činu. Ty otisky ale nesmí být rozmazané a taky nemůžou být moc slabé. Databáze AFIS obsahuje miliony sad otisků. Například americká, ta se jmenuje IAFIS, provozovaná FBI, tak tam má téměř 50 milionů. Ale jednotlivé okresy nebo města mají ještě své vlastní AFISy. Jenomže ty třeba mají jako tu nevýhodu, že mají třeba jinou softwarovou konfiguraci a nelze je propojit. Jo? Takže někdy opravdu musíte... Není to tak, že to zadáte do té mezinárodní databáze A tam jsou všechny lidi. Ne, některý lidi mají tamhle ještě v okresu, nevím, Ontario třeba, tak to musíte ještě poslat tam, ať si to projedou tou jejich vlastní databází a tak. Není to tak jednoduchý, jak to vypadá. Nebo jak by to teoreticky mohlo být. To, co vidíme třeba v televizi, jak se zadá otisk do databáze a ten počítač přiřadí ten otisk konkrétní osobě, tak takhle se to neděje. Při vyhledávání to vypadá tak, že se postupně zobrazují jednotlivé markanty a technik, který u toho počítače sedí, je může manuálně mazat nebo doplnit v případě, že je otisk neúplně dobře sejmutý. A počítač potom vygeneruje seznam možných schod, které se řadí podle procentuální míry schody. A stejně se na ty otisky musí podívat specialista. A až ten rozhodne o tom, jestli ty otisky jsou shodné a které. Pak jsou ještě další verze AFISu, kde je možné porovnávat třeba otisky dlaní, nebo se k jedné osobě může přiřadit víc daktyloskopických karet, třeba z různých míst činu, a postupně se takhle kvalitnější otisky nahradí těmi méně kvalitními. Mám tady ještě pro vás nějaké zajímavosti. Třeba jestli jsou u jednovaječných dvojčat shodné otisky. Co myslíte? No, nejsou. Otisky jsou sice dané geneticky, takže u příbuzných osob můžeme vidět určité podobnosti, ale ještě nikdy v historii kriminalistiky se nenašli dva jedinci, kteří by měli úplně totožné otisky. To neznamená, že to nemůže být, ale říkám, nenašlo se to nikdy. Otisky prstů ve zvířecí říši mají jenom lidé a někteří lidoopy. A kdybyste chtěli vědět, jak vysoké jsou vaše papilární linie, tak je to zhruba 0,1 až žádná celá 4 mm do výšky. Zajímavý taky je, že specifické otisky může zanechat i kožená rukavice, protože ta rukavice nebo ta kůže, ze které je, může mít nějakou kresbu. Takže ani tohle nemusí pachatele zachránit před identifikací. Po zprovoznění kalifornského AFISu v roce 1985 se spustilo první hledání a byl identifikován Richard Ramirez, takzvaný Night Stalker, pachatel 15 vražd a dalších 5 znásilnění. A ten vlastně takhle terorizoval celý LA. A stačil na to jeden částečný otisk z jeho auta. Počítači to trvalo 20 minut. Kdyby tuhle stejnou práci vykonával jeden technik, musel by prohledat 1,7 milionu daktyloskopických karet a trvalo by mu to 67 let. Ramirez byl potom na základě tady toho odsouzen k trestu smrti v roce 1989. Spousta pachatelů taky určitě přemýšlá nad tím, jestli se můžete otisků zbavit. No, musela by se odstranit i zárodečná vrstva kůže. Takže museli byste v podstatě jako uříznout velký kus toho bříška prstu. Protože jinak se znovu zregenerují. Jo, zkoušeli lidi třeba ten otisk obrousit, ale tohle to zanechá na prstech jizvy a ty budou taky unikátní a paradoxně ještě třeba zlepší možnost identifikace. Mám tady třeba příklad, kdy se mafián John Dillinger snažil zbavit svých otisků tak, že si na bříška prstů nanesl kyselinu, aby je rozleptal. On potom stejně neskončil dobře, protože byl zastřelen. A pak mu v márnici sejmuli otisky a porovnali je s těmi staršími z předchozích zatčení. A ukázalo se, že i přes použití té kyseliny se stejně zregenerovali do původní podoby, nebo aspoň teda z velké části. Samozřejmě je taky možné otisky chirurgicky odstranit dostatečně do hloubky, že jo, aby se odstranila ta zárodečná vrstva kůže. Ale nebyl zaznamenán žádný úspěšný případ tady toho. Stejně jako nebyl zaznamenán případ transplantace bříšek prstů třeba jiné osobě. Co se ale dá, je, že se může pachatel překrýt své otisky kouskem folie, na níž je nanesený otisk jiné osoby. Takhle to třeba dělala jedna Jihokorejka, která byla deportovaná z Japonska a znovu překročila hranice na falešný pas. A právě bříška prstů měla přilepená folii s cizími otisky. Akorát ji v roce 2008 chytli a měla smůlu. I po smrti otisky prstů zůstávají, protože jsem říkala o posmrtném snímání otisků, takže ano, jsou tam a to tak dlouho, dokud ta kůže prostě neschnije. Co třeba stárnutí? Můžou se otisky opotřebovávat nebo stárnout? Jo, můžou. Třeba dělníci, kteří pracují s cementem a betonem, je můžou mít skoro vyhlazené tím, jak je vlastně ten jemný prášek je obrušuje. Stejně tak při stárnutí se i na prstech objevují drobné vrásečky. Ale jako jinak zůstávají ty otisky pořád stejné. Když jsem mluvila o snímání otisků z mrtvých, tak se snímají nejenom té osobě, která je mrtvá, ale taky z jejího těla cizí otisky, pokud byla třeba obětí nějakého trestného činu. Tyhle otisky se velmi těžko snímají. Většinou se to dá do 48 hodin od úmrtí. Ale důležité jsou i vlivy prostředí a věk oběti. Čím je mladší, tím se otisky z její kůže snáze zajišťují. Nejčastěji se to dělá pomocí magnetických prášků a snímá se to fotografováním. A to proto, že kdyby se tam přitiskla ta daktyloskopická folie, tak se na ní mohou přenést i rýhy z kůže té oběti a ten otisk by nebyl přesný. Otisk z živých osob takhle, když vás někdo třeba zmáčkne nebo se vás dotkne, tak bohužel sejmout nejde, protože vlivem pocení se na kůži neudrží. Takže nejenom z mrtvých, sorry. Když už jsem mluvila o tom pocení a o těch pórech, tak existuje takzvaná poroskopie, kterou vyvinul Francouz Locard. A ta poroskopie identifikovala oběti na základě rozložení těch pórů v otisku. Oni se vyskytují na papilárních liniích jako malé světlé skvrnky, které mají různou velikost a tvar. Takže se to dá, ale je potřeba mít opravdu hodně kvalitní otisk, tudíž tahle metoda není úplně dobře použitelná. Kromě kriminalistiky se otisky prstů taky používají k autentikaci uměleckých děl, protože mnoho malířů používalo k nanášení barvy na plátno prsty, třeba Leonardo da Vinci. A zůstanou tak na té malbě jejich otisky, které slouží k ověření autora toho díla. A další zajímavost, úplně první otisky prstů v USA byly sejmuty v prosinci roku 1902 v New Yorku. A to, když bylo zjištěno, že někteří žadatelé o práci si najali kvalifikovanější osoby, aby za ně vyplnili nějaké zkoušky. A vlastně tím podváděli. Proto byli žadatelé pak identifikováni na základě otisku. A úplně prvním odsouzeným v USA na základě otisků byl v roce 1911 jistý Thomas Jennings, který při vloupání zabil nějakého nebohýho pána Charlesa Hillera. Podrobnosti tady asi nebudu uvádět, ale v roce 1911 to docela jde. Ještě tady samozřejmě mám nějaké zajímavé případy, které jsou spojeny s otisky prstů. Prvním případem, na který se podíváme, se udál v roce 1892 v Argentině, a k jeho vyřešení byla poprvé použita identifikace pomocí otisků prstů, vyvinutá tím Juanem Vucetičem, o kterém jsem tady mluvila. V tomhle roce totiž byly nalezeny mrtvé děti. 6letý Ponciano a 4letá Teresa. Jejich matka, 27letá Francesca Rojas, byla nalezena s povrchovými zraněními krku. A na policii řekla, že čin spáchal její soused, Pedro Ramón Velázquez. Tak ho teda vyslýchali, dokonce ho i mučili, ale on se k činu nepřiznal. Takže policejní komisář znovu ohledal místo činu a našel tam krvavé otisky na sloupku dveří. Francesca tvrdila, že se mrtvých dětí nedotkla. Komisaři tedy bylo jasné, že musí patřit vrahovi, protože jak jinak by se tam ta krev dostala. Komisař teda vzal celý ten sloupek s těmi otisky k Juanu Vucetičovi, který si zhruba rok předtím otevřel první laboratoř na zkoumání otisků v Jižní Americe. No a ten zjistil, že ty otisky se vůbec neshodují s otisky souseda Ramona. No, podezření tak padlo na matku dětí, protože ta ho hrozně vehementně obvinovala, i když on to nebyl. No a opravdu se ukázalo, že ty otisky jsou její. Po tomhle odhalení se pak k vraždě vlastních dětí přiznala. A na toho souseda ukázala proto, že jí nějak jako překazil románek s jiným mužem. A tak byla na něj naštvaná a ty děti zabila pak proto, že si myslela, že když jako se jí zbaví, tak bude mít větší šanci u nápadníka uspět. Hrozný. Francesca Rojas tak byla první ženou usvědčenou ze zločinu na základě otisků prstů. Pak tady mám ještě jednu zajímavost. Na začátku to zajímavě nebude vypadat, ale počkejte si. V roce 1978 byla ve svém bytě ubodána k smrti Carol Bonnet. Jsme v Americe teda, jo, teďka. Policie pozbírala důkazy, včetně otisků prstů a dlaní. Později bylo v Illinois nalezeno i její ukradené auto. A z něj byly zase získány latentní otisky. Bohužel v tehdejších databázích nebyla žádná schoda a tak byl případ odložen. Až za 30 let, v roce 2008, policejní oddělení v Omaze projelo otisky databází JAFIS. Ona totiž v té době v tom roce 1978 ještě neexistovala. Tak to pak udělali za 30 let. No a do 5 hodin měli seznam možných schod. Pak to ještě několik dní zkoumal technik a ty otisky a pozitivně identifikoval Jerryho Watsona, což byl člověk, který v té době pikal v illinoiské věznici za vloupání. Případ byl teda oficiálně znovu otevřen, přezkoumán a zjistilo se, že v roce, kdy k vraždě Carol Bonnet došlo, bydlel tenhle ten Watson jen pár ulic od jejího bytu. A ještě ta pikantnost na závěr, k tomuhle objevu došlo paradoxně jenom pár dní předtím, než měl být ten Watson z vězení propuštěn. Watsonova přítomnost na místě činu pak byla potvrzena i pomocí DNA a on byl o 3 roky později odsouzen na doživotí. Tohle je ode mě asi pro dnešek všechno. Myslím si, že to bylo docela výživný. A příště budeme s otisky pokračovat, ale tentokrát si povíme něco ještě o jiných otiscích, než jsou otisky prstů. Bude to taky dost zajímavý a mám tam i různý případy a příklady. Takže se těšte. A mějte hezký den. Naschledanou, ahoj.